De çend rojên borî dayê kiniyên parastina gel yepegê çend çalakiyên bi bandor dijî navend û rêbendên artêşa Tirk û komên çekdariyên girêdayî wê li Efrînê encam dan. Di vê çerçoveyê da şeva borî şervanên yepegî êrişî rêbenda tirindê kirin ku weke dergeha bajarê Efrînê ye û tenê 1 kîlometre ji navenda bajêr dûr dikefe. Dûr encama vê çalakiyê rojnamevanê şer Ferhad Şamî ku ji nêzva rewşa meydanî ya herêmê dişûpîne Cemara Axifî.
Ew noktaya wan çekdaran bi temamî ji aliyên şervanên yepegî hat rûxandin, hat teqandin, hejmarekî pir mezin ji wan hat kuştin bi qasî ku ew bi xwe heta vê kêliyên îtiraf dikin bi têrî 10 çekdar hatin kuştin. Di heman wextê de erebeyekî wan govek teqwiye de xwest mudaxileya bi yerê bikin, ew ji aliyê şervanan ve hat teqandin, 5 çekdar tê de hatin kuştin. Di dema ku şervanên yepegê xwe vedikişînin li ser rêka Meryemînê, li wê derê jî erebeyekî çekdaran dikeve kemîna şervanên yepegê de, ew erebe jî tê teqandin.
Her oha Şamî balkişandi bû ser bilançûya çalakiyên yepegê di meha tabaxa borî de ku bi daxuyaniyekê ji bîra giştî re hatibû ragihandin. Di bilançûyê de hatiye ragihandin ku şervanên yepegê 18 çalakî pêk anîne. Tede 57 leşkerên Tirk û çekdar hatine kuştin û 40 jî birîndar bûne. Li gur Ferhad Şamî çalakiya herî bi bandor li gundê Be'yê li Şêrawa bû ku tede nêzî 20 çekdar hatin kuştin û erebeyên wan jî hatin rûxandin. Şamî wiha qala encama wê çalakiyê dike.
Yepegê derbasî noktayekî çekdaran bû. Di wê noktayê de 12 çekdar hebûn, 10 jiyan ji aliyên yepegê ve hatin kuştin, di du jî bêçek ji noktayê reviyan. Di heman wextê de di rêya kemînekî de şervanên yepegê 3 erebeyên çekdaran teqan, yanî bi encamekî giştî bêtêrî 20 çekdar di vê çalakiyê hatin kuştin. Helbet ew jî pêşketinekî nû ya şer bû ku şervanên yepegê êdî di astekî jor de dikarin derbasî noktayên çekdara bibin, tevî ku her kes zane ew noktayê wan bi teknîkekî pir bilind hatiye dorpêçkirin, hem cemilên termalên leşkerî di heman wextê de dimilên sîlahên giran de.
Şamî di wê baweriyê de ye ku ev çalakiyên yepegê yên dawî nîşaneya qonaxeke nû ya şer in. Û pêşbîn dike ew ê hîn zêde bibin û asta wan dê bilindtir bibe.
Bi qasî ku yepegê em naz dikin, bi qasî ku ev 7 sal em yepegê dişopînin, yepegê ez bawer dikim di rojên pêş de wê çalakiyên xwe hîn berfirehtir bike, hîn mezintir bike li dijî noqteyên dewleta dagirkerî ya Tirk û noqteyên çekdarên bi ser wê ve. Ji xwe ev çalakiyên ku îro hat kirin taybetî jî li milê tirindê di heman wextê de çalakiyên Şêrawa nîşaneyê wê dest pê kenin ku şervanên yepegê êdî dikarin bigêjin noqteya herî pêşketî. Ez bawer dikim di rojên pêş de wê hîn bêtir bilind bibe.
Weke encameke destpêkê ji çalakiyên yepegê re Şamî radigihîne ku hin kumên çekdar dixwazin ji Efrînê vekişin û malbatên xwe ber bi cihên ewleve bibin. Û vê bûyerê bi me re parve dike.
Xwe danê vê nîrûyê beriya ku yepegê çalakiya xwe ya li milê tirindê çê bike. Şer di navbera du grûpên ser bi Tirkiyê ve hebû. Sedema şer jî ew bû, grûpekî dixwast xwe ji Efrînê bikişîne ber bi Cerablûsê biçe. Tabî xwekşandina wan jî girêdayî rewşa ewlehiyê, yanî li wê derê êdî dizanin bi pirbûna çalakiyên şervanên yepegê êdî ew nikarin xwe li wê herêmê bi cî bikin, wek berî wisab ewle karimin li wê herêmê. Sozên ku dewleta Tirk dabû wan êdî nema karî pêk bîne. Dewleta Tirk nikare leşkerê xwe biparêze wê çawa wan çekdaran biparêze. Ji lewra gelek ji wan malbatê xwe derevînin û diçin ber bi Cerablûsê ve.
Şamî got ku binpêkirinin artêşa Tirk û kumên çekdar ji mafê mirovan ra didûmin û hin kiryarên kumên çekdar yên dij gelê Efrînê bi bîr anîn.
Kiryarên rojane revandina mirovan, xwestina pereya li ser mirovan, vê dawiyê şewitandina dara, rakirina dara, şewitandina zeviyên xelkê, veguherandina dibistanên xwendinê ji bo bikin navendên leşkerî an jî dikin hebs û zindan, yanî heta niha ferskirina zimanê tirkî li ser gel, qedexekirina derketinê, qedexekirina ziyareta di navbera gunda de.
Şamî ragihand ku çarenivîsa bi hezaran girtiyan nediyar e ku ew ji aliyê kumên çekdar ve hatine revandin.
Di hebsê bajarokê Erraê de, bajarokê Ezazê de, bajarokê Cerablûsê de, yani hatta naha bi qasî agahiyên bi dest me dikevin bi hezaran ji xelkên sivîliyên Efrînê di van hebsa de hatin revandin îşkencel wan tê kirin çarenûsa wan ne diyarî kesekî hatta niha ji mudaxile nekirî ne hêzên navdewletî ne hêzên herêmî ne sazên mafê mirovan
Hêjayî bibîrxistinê ku artêşa Tirk û Kûmên çekdar di 18 maha Adara borî de destdanîn ser herêma Efrînê piştî şerê 58 rojan ji wê çaxê de yekpeyê ragihandibû ku ew ê dijî desteserên Efrînê şer bikin û çalakiyên xwe bidomînin ta ew ji Efrînê bên derxistin. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.